numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lumea se depărtează tot mai mult de cunoașterea Sfintei Scripturii. Deja s-a depărtat enorm și viața religioasă se desfășoară și ea în forme tradiționale, dar fără accente trăite puternic și conștient referitoare la Sfânta Scriptură. Noi încercăm să recuperăm acest handicap major al lumii moderne prin faptul că ne-am asumat un canon colectiv de a citi permanent din Sfânta Scriptură ca și canon zilnic. Ne punem întrebarea, fără o minimă cultură biblică, ce să alege din sărbătoarea de astăzi? Deci fără nicio cunoștință sau în formula aceasta în care cunoștințele biblice sunt tot mai sarbede, ce mai înțelegi din sărbătoarea aceasta care se mai și cheamă intrarea în Biserica Maicii Domnului? Deci ce poate să însemne acest lucru, intrarea în Biserica Maicii Domnului? De fapt, este intrarea în templu a Maicii Domnului, ca să înțelegem. La citirile de seară, la slujba de seară pe care tocmai am susținut-o, sunt trei citiri, trei paremii, sigur că toate au legătură sau trimit la tema templului. La tema templului cu Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și mai ales la realitatea aceasta că și în cortul sfânt, pe care evreii l-au făcut sub conducerea lui Moise, foarte devreme, când ei călătoreau încă prin pustie, și la templul sfânt pe care l-a construit fiul lui David, Solomon, este vorba de o sălășluire a slavei lui Dumnezeu în cortul sfânt și în templul sfânt. La aceste două momente din istoria biblică, Moise și respectiv Solomon, amândouă vizând lăcaș sfânt în care să lășurese slava lui Dumnezeu, se adaugă o a treia citire din Ezechiel. De obicei, la paremii, totdeauna a treia se referă, e din proroci sau de la pilde sau așa mai departe. De la Ezechiel, noi abia am terminat citirea de la Ezechiel și ați văzut obositoare capitolele finale, obositoare pur și simplu prin dimensiunea lor foarte mare și prin descrierea amănunțită a templului. Un templu, un alt templu văzut de Ezechiel în mod, în viziune, în vedenie, adică văzut nu fizic. El era în robia babilonică și el vedea profetic un nou templu, că templul istoric construit de Solomon fusese distrus până în temelii de Nabucodonosor. Evreii, într-adevăr, vor reconstrui templul mult mai modest, întorcându-se un popor firav de data aceasta din robia babilonică și încercând să reia firul istoriei lor. Dar templul pe care îl descrie Ezechiel și cu care ne-am canonit citind acele capitole foarte lungi, nu e un templu fizic, nu e un templu concret, nu e templul pe care vor reuși evreii să-l construiască. Nu acesta. E un templu vizionar, un templu profetic, care sigur că dă o anumită nădejde de faptul că evreii nu vor fi lipsiți de templu, că ei vor reuși să-și construiască un locaș sfânt și după venirea din robie, dar dimensiunile și insistența cu care sunt descrise elementele templului văzut de Ezechiel ne dă posibilitatea să înțelegem că e un templu eschatologic, un templu de final, un templu apocaliptic. Sunt anumite referate acolo în capitolele astea ultime de la Ezechiel care trimit direct la elemente din Apocalipsă. Deci, profetul lui Dumnezeu Ezechiel, fiind în robie, vedea un nou templu construit pe ruinele celui distrus de Nabucodonosor, dar vedea mult mai departe în timp un templu care nici nu știi este pământesc, este suprapământesc. Este un templu în care Dumnezeu se va regăsi și se va odihni într-un mod permanent. Sărbătoarea de astăzi este legată de toată tema aceasta a templului și de faptul că copilăria Maicii Domnului este protejată în acest templu în care vedem că coboară slava lui Dumnezeu. Deci, relația dintre copila Maria dusă la 3 ani în templu și slava lui Dumnezeu e la îndemână, e de conștientizat, de înțeles, de gândit. Și sărbătoarea de astăzi cam acest lucru îl face. Nu mă duc mai departe că nu sunteți nici dumneavoastră dispus să vă concentrați și nici eu nu am insistența de a vă smulge această concentrare. O lăsăm așa. Trec la alt subiect. În dosarul de canonizare care a fost trimis de la Sibiu de către Comisia stabilită de Sfântul Sinod și cu președinția asigurată de Mitropolitul Sibiului, Înalt Preasfințitul Laurențiu, cu profesori, cu specialiști, cu ce era acolo. În acest material, sinteză, la care eu am avut acces și care a fost trimis Sfântului Sinod ca temelie, ca studiu de bază pentru cererea de canonizare a Părintelui Arsene Boca, sunt și citate din 2 cărți apărute recent, respectiv una apărută înainte de a se încheia lucrările acestei comisii pentru propunerea de canonizare și una care a apărut după ce dosarul a ajuns acolo, dar din ambele volume sunt luate texte, sunt citate, cuprinse în acest studiu pentru canonizarea Părintelui Arsene Boca. Amândouă cărțile se cheamă Altfel despre Arsenie Boca și sunt de fapt niște interviuri a căror idee a avut-o Marius Vasileanu, interviuri luate unor personalități ale culturii, ale vieții, eu știu, și preoți și așa, oameni cumva de prestigiu, oameni care ar conta cumva în cultura și în viața religioasă a timpurilor noastre în România. Și aceste 2 cărți am reușit să le procur. Ele vor fi și la târgul de carte Gaudeamus, din cauza asta a fost destul de dificil să obținem înainte un număr mai mare de cărți. Deci avem, să zicem, așa ca să vă mulțumim pe dumneavoastră, cel puțin astă seară, fiecare costă 30 de lei, soția mea, după ce ne terminăm programul, o să fie acolo la ușă în Casa Scărilor și o să puteți să le luați. Una este sigur cu domnul Guran, cu Petre Guran, cu Baconski, cu, eu știu, mai mulți, o să vedeți, și cealaltă, sigur că are și interviul pe care l-am acordat domnului Marius Vasilean în urmă cu vreo 2 ani și jumătate și care abia acum apare tipărit. Vă recomand din suflet aceste 2 cărți. Nu știm cât va mai dura până când Sfântul Sinod va asculta de o nouă subcomisie, de alte studii, de alte nu știu ce, dar până atunci merită să vedeți și să veniți în legătură cu glasul unor personaje care merită ascultate în legătură cu Părintele Arsenie Boca și cu pictura lui. Deci un volum este despre Părintele în general și un volum vrea să descurce problema aceasta a dimensiunii artistice a Părintelui Arsenie Boca. Cred că asta e atlitia, așa că pot încheia cuvântul acesta. După ce vă miruim, sigur că ne organizăm să vă vedem mulți, sigur foarte mulți veți dori să vă dezlegați. Deci, întâi ne miruim, mâncăm litia și după aceea, foarte cuminți, ne așezăm aici ca să ne dezlegăm. Și pe măsură ce vă dezlegăm, soția o să fie prima la dezlegare, după aceea dânsa o să vă aștepte în casa scărilor, dacă vreți să luați cărți de astă seară, dacă nu mâine. Doamne ajută tuturor!